Kun ertalabdan bu korxonada ish o'ta shiddat bilan boshlanadi va kun davomida intrigalarga boy bo'lib o'tadi. Bu men. Har kungi ishim asl sut mahsulotlarining grammini o'lchab, tartib bilan taqlab chiqishdan iborat. Aksariyat tengdoshlarim orasida eng aktual muloqot bizni soqovga aylantirib borayotgan Telegram bo'lsa, hayotimiz mazmuniga aylangan dunyo go'zalligi bu Instagram. Lekin meni hayotim o'zbek xalq ertaklaridan biri Zumrad va Qimmat orasidagi muhabbat uchun kurashga o'xshaydi.